from the conference center
iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake Cityju. Ovo je nedeljno posle podnevno zasedanje 187. godišnje generalne konferencije crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana sa govornicima izabranim među vrhovnim vlastima i nadležnim licima crkve. Muziku za ovu zasedanje izvodit će mormonski hor Saborne crkve. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Ovo zasedanje vodit će predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve.
Draga braćo i sestre, dragi prijatelji, želimo vam dobrodošlicu na nedjeljno poslijepodnevno zasjedanje 187. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. Naš dragi predsjednik Thomas S. Monson zamolio me da vodim ovo zasjedanje. Upućujemo naše pozdrave članovima crkve i prijateljima širom svijeta koji učestvuju u ovom događaju posredstvom radija, televizije, interneta ili satelitskog prijenosa. Muziku za ovo zasjedanje izvodit će Mormonski hor Saborne crkve pod dirigentskom palicom Maca Wilburga i Ryana Murphya sa Lyndonom Margetts i Bonnie Goodliffe za orguljama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom Come Rejoice. Zatim će uvodnu molitvu dati starješina Eduardo Gavaret i 70-orice. Potom će hor otpjevati himnu More Holiness Give Me.
Come rejoice, the King of glory.
Dear Heavenly Father,
Dragi nebeski oči, dolazimo pred Tobom s našim srcima puna zahvalnosti prema Tebi, našem Otcu, i za Tvog Sina Isusa Hrista, našeg otkupitelja, za koga smo tu danas. Vrlo smo zahvalni na našem proroku i molimo te za njega i molimo da nas blagosloviš i da blagosloviš predsjednika Monsena. Molimo te da budu tvoji blagoslovi, da budu tvoji blagoslovi za sve koji će govoriti nama danas, da možemo mi razumjeti i da imamo želju poslušati Tvojoj volji. Molimo Te, Oče, za one koji su usamljeni, opterećeni, da možemo ih pronaći, da možemo im dati utjeh i mir, ljubav i nadu. I tako čineći da možemo postati bolji sledbenici Tvog Sina, da možemo izraziti na kraju ove konferencije da verujemo sve reči koje si Ti govorio nama i da imamo želju da činimo dobro bestalno. Za ove stvari molimo u ime Isusa Hrista. Amen.
Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starešnju D. Todda Christoffersona iz Vijeća 12 apostola. Poslije njega će govoriti starešnja Joaquin A. Costa i S. Mark Palmer iz 70. Starešnja Christofferson.
The prophet Ezekiel,
prorok Jezekiel je rođen otprilike 2 decenije prije nego što su Lehi i njegova porodica napustili Jerusalim. Godine 597. prije Hrista, kada je imao 25 godina, Jezekiel je bio jedan od mnogih zarobljenika koje je Nabukodonosor odveo u Babilon i koliko znamo njemu proveo ostatak života. Padao je liniji Aronovih svećnika i kada je imao 30 godina postao je prorok. Pozivajući Jezekiel, Jehova koristi metaforu o stražaru. I straža vidješi mač gdje ide na zemlju, zatrubi u trubu i opomene narod. A ako se tko čuši trubu, ne uzme na um i mač došavši pogubi ga, krv će njegova biti na njegovoj glavi. S druge strane, ako li stražar vidješi mač gdje ide na ne zatrubi u trubu i narod ne bude opomenut, a mač došav pogubi koga između njih, krv ću njegovu iskati iz ruke stražareve. A onda obraćujući se direktno Jezekilju, Jehova je rekao i tebe, sine čovječi, tebe postavi stražarem domu Izraelevom. Slušaj dakle riječi iz mojih usta i opominji ih od mene. Upozorenje je malo za srhu da se ljudi okanu grijeha. Kad kažem bezbožniku, poginut ćeš, a ti ga ne oponeš i ne govoriš mu da bi odvratio bezbožnika od bezbožnog puta njegovog. Da bi ga sačuvao u životu, ona će bezbožnik poginuti sa svog bezakonja, ali ću krv njegovu iskati iz tvojih ruku. A kad ti opomeneš bezbožnika, on se ne odvrati od bezbožnosti svoje i sa zlog puta svog, on će poginuti sa bezakonja svog, a ti ćeš sačuvati dušu svoju. A kad kažem bezbožniku, doista ćeš poginuti, on se odvrati od grijeha svog i stane činiti sud i pravdu. Od svih grijeha što je zgriješio, ništa mu se neće spomenuti. Činio je sud i pravdu, doista će živ biti. Zanimljivo je da se ovo upozorenje odnosi i na pravednike. Kad kažem pravedniku da će doista živjeti, a on se pouzda u pravdu svoju pa učini nepravdu, od sve pravde njegove ništa se neće spomenuti, nego će poginuti s nepravde svoje koje učini. Molači za svoju djecu, Bog kaže Jezekilju, reci im, tako bio ja živ, govori Gospod Bog, nije mi milo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa svog puta i bude živ. Vratite se sa svih puteva svoje, jer zašto da mrete, dom Izraelov? Umjesto da bude spreman da nas osudi, naš nebeski Otac i naš Spasitelj traže našu sreću i mole nas da se pokajemo, znajući dobro da bezbožnost nikada nije bila i nikada neće biti sreća. Tako se Jezekiel i svaki prorok prije i poslije njega govorili riječ Božju punog srca, upozoravili sve koji žele da se okrenu od Sotone, neprijatelji njihovih duša, i izaberu slobodu i vječni život preko velikog posrednika svih ljudi. Iako proroci posebno snažno sjećaju dužnost da upozoravaju, tu dužnost imaju i drugi ljudi. U stvari, neophodno je da svako tko je bio upozoren upozorava svog bližnjeg. Mi koji smo primili znanje o velikom planu sreće i zapovijesti povezane s njim, treba da osjećamo želju da dijelimo to znanje jer će to imati veliki utjecaj i u smrtnosti i u vječnosti. I ako upitamo tko je moj bližnji koga treba da upozorim, odgovor ćemo sigurno naći u paraboli koja počinje riječima. Jedan čovjek silažaše iz Jerusalem u Jerihon, pa ga uhvatiše hajduci, i tako dalje. Imajući u vidu priču o dobrom Samarijaninu, u tom kontekstu, ona nas podsjeća da je pitanje tko je bližnji moj povezano sa dvije velike zapovijesti. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom misli svojom i bližnjega svog kao samoga sebe. Motivacija za podizanje glasa upozorenje je ljubav. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima. Upozoriti znači brinuti. Gospod poučava da to treba činiti sa poniznošću i krotkošću i ubeđivanjem, trpevljivošću, blagošću i istinskom ljubavlju. To može biti hitno, kao kada upozoravamo dijete da ne stavi ruku u vatru. Mora biti jasno i ponekad strogo. Povremeno upozorenje može biti u obliku ukora kada smo podstaknuti Svetim Duhom, ali uvijek je zasnovano na ljubavi. Naprimjer, sjetite se ljubavi koje motiviše službu i žrtve naših misionara. Svakako ljubav će natjerati roditelje da upozore svoje najbliže i bližnje, svoju djecu. To znači poučavati i svjedočiti o evanđeoskim istinama. To znači poučavati djecu Hristovom učenju, vjeri, pokajanju, kršenju i dara Duha Svetoga. Gospod podsjeća roditelje, ipak vam zapovjedih da podižete svoju djecu u svjetlosti i istini. Ključni element roditeljske dužnosti da upozoravaju nije samo opisivanje bolnih posljedica grijeha, nego i radosti zbog hodanja u poslušnosti zapovestima. Sjetite se Enoševih riječi o tome što ga je navelo da potraži Boga, primi oprašaj grehova i preobrati se. Gle, pođoh da lovim divljač po šumama, a riječi koje često slušah da ih otac moj govori o vječnom životu i radosti svetaca, duboko se usadiše u srce moje. I duša mi odgladne i klekoh pred tvorcem svojim i zavapih mu u snažnoj molitvi i molbi. Zbog njegove neupredive ljubavi i brige za druge, Isus nije oklijevao da upozori. Na početku svoje službe poče Isus učiti govoriti, pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Zbog toga što je znao da ne vodi svaki put k nebu, on je zapovjedio, uđite na uska vrata, jer široka su vrata i prostoran put koji u propast vodi i mnogo ih je koji njime idu. Jer uska su vrata i tjesan put koji u život vode i malo ih je koji ih nalaze. Posvećivao je vrijeme grešnicima, govoreći, ja nisam došao da dovedem pravednike nego grešnike na pokajanje. Što se tiče pisara, fariseja i sadukeja, Isus je bio beskompromisan u osudi njihovog licemjerja. Njegove upozorenja i zapovijesti bili su direktni. Teško vama knjižnevnici, fariseji i licemjeri. Što dajete desetak od metvice i od kopra i od kima i ostaviše šta je najpretežnije u zakonu, pravdu i milost i vjeru. A ovo je trebalo činiti i ono ne ostavljati. Sigurno, nitko ne bi optužio spasitelja da nije volio te književnike i fariseje. Na kraju krajeva patio je i umreo da bi spasio njih. Ali voleći ih nije mogao dopustiti da nastave u grijehu, a da ih jasno ne ukori. Jedan posmatrač je primijetio, Isus je poučio svoje sljedbenike da čine onako kako je on učinio, da svakoga prime sa dobrodošlicom, ali da pouči o grijehu, jer ljubav zahtjeva da ljudi budu upozoreni na ono što ih može povrijediti. Ponekad one koji podižu glas upozorenja odbacuju kao kritičare. Međutim, paradoksalno je da su oni koji tvrde da je istina relativna i da su moralni standardi stvar ličnog izbora često isti oni koji najviše oštro kritikuju ljude koji ne prihvataju sadašnju normu ispravnog razmišljanja. Jedan pisac je o tome govorio kao o kulturi sramote. U kulturi krivice znate da li ste dobri ili loši po svojoj savjesti. U kulturi sramote znate da li ste dobri ili loši po onome što vaša zajednica govori o vama, po tome da li vas poštuje ili isključuje. U kulturi sramote moralni život se ne zasniva na načelima ispravnog i pokrašnog, nego se zasniva na mišljenju o tome tko ili šta treba da bude uključeno ili isključeno. Svi su neprestano nesigurni u moralnom sistemu zasnovanom na uključivanju i isključivanju. Ne postoje stalni standardi, samo smjenje prosuđivanje od strane gomile. To je kultura preosjetljivosti, pretjerane reakcije, česte moralne panike, kada se svako osjeća primoranim, ne služi. Kultura krivice može biti gruba, ali bar možete mrziti grijeh, a i dalje voljeti grešnika. Moderna kultura sramote navodno vrijednuje uključivanje u toleranciju, ali može biti čudno nemilosrdna prema onima koji ne slažu i onima koji se ne uklapaju. Nasuprot tome, stijena našega otkupitelja je stabilan i trajan temelj pravde i vrline. Koliko bolje je imati nepromjenljiv Božji zakon po kome možemo odlučiti da izabramo svoju sudbinu, nego da budemo taoci nepredvidivih pravila i gnjeva rulje preko društvenih medija. Koliko bolje je znati istinu nego biti oni koji ljuljaju i zanosi svaki vjetar nauke. Koliko bolje je pokajati se i živjeti po evanđeoskom standardu, nego se pretvariti da ne postoje ispravno ili pogrešno u grijehu. Gospod je rekao, i glas upozorenja bit će upućen svim ljudima ustima mojih učenika koji izabrah u ove posljednje dane. Kao stražari i učenici ne možemo biti neutralni u vezi s ovim boljim načinom. Poput Jezekilja, ne možemo vidjeti mač koji dolazi na zemlju, a da ne zatrubimo u trubu. To ne znači da treba da lupamo na komšijka vrata ili na javnom mjestu vičemo, pokajte se. Zaista, kada razmislite o tome, u obnovljenom evanđelju imamo ono što ljudi u dubini srca zapravo žele. Stoga glas upozorenja uglavnom nije samo uljudan, nego kako se psalmista izrazio one klicanje. Urednik Hal Boyd naveo je primjer kako je čutanje loša usluga drugima. Istakao je da iako je ideja o braku ipak stvar intelektualne debate među elitom američkog društva, samo po sebi brak za njih u praksi nije predmet debate. Elita sklapa brak i ostaje u njemu i vode računa da njihova djeca uživaju u prednostima stabilnog braka. Međutim, problem je to što oni nisu skloni da govore o onome što praktikuju. Oni ne žele da isto nameću onima kojima su njihovo vodstvo i moralne vrijednosti možda najpotrebnije. Ali vrijeme je da oni sa obrazovanjem i jakim porodicama prestanu glumiti neutralnost i počnu propovijedati ono što praktikuju u vezi sa brakom i roditeljstvom i pomognu svojim sunarodnicima Amerikancima da to prihvate. Vjerujemo da ćemo posebno vi iz generacije u usponu omladine i mlade punoljetne osobe na koje se Gospod mora oslanjati radi uspjeha svoga dijela u narednim godima podržavati učenje evanđelja i standarde crkve, kako u javnosti, tako i u privatnosti. Ne puštajte da se oni koji bi rado prihvatili istinu spotiču i padaju, jer je nisu svjesni. Ne podlažite lažnim pojmovima tolerancije ili straha, strah od neprijatnosti, neprihvatanja ili čak patnje. Sjetite se spasiteljevog obećanja. Blagoslovljeni ste kada vas ljude ruže i progone i lažno govore protiv vas svakako. Zlo i svakako zlo mene radi. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima, jer su tako progonili proroke prije vas. Na kraju, svi smo odgovorni Bogu za svoje izbore i način na koji živimo svoj život. Spasitelj je izjavio, Otac je moj posla da budem podignut na krst i pošto budem podignut na krst, da sve ljude privučem k sebi. Jer kao što mene ljude podigoše, isto će tako Otac podići ljude i stanu pred mene, da im budu sučeno po djelima njihovim, bilo ona dobra ili zla. Svjestan gospodnje nadmoći, preklinjem vas Alminim riječima, a sada, braćo moje i sestre, želim iz dubine srca svoga da sa velikom brigom, čak do bola, da odbacite grijehe svoje i ne odgađate dan pokajanja svoga, nego da se ponizete pred Gospodom i prizovete sveto ime njegovo i bdijete i molite se bez prestanka da ne budete iskušavani više nego što možete podnijeti i da tako budete vođeni Svetim Duhom. Imajući vjeru u Gospoda imajući nadu da ćete dobiti život vječni, imajući uvijek ljubav Božju u srcima svojim, da biste bili podignuti u posljednji dan i ušli u pokoj njegov. Da možemo svi uspjeti sa Davidom reći Gospodu, pravde Tvoje ne sakrivam u srcu svom. Kazujem vjernost Tvoju i spasenje Tvoje. I ne taj milost Tvoje i istine Tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene. U ime Isusa Hrista. Amen.
On a Friday afternoon,
u petak posle podne 16. septembra 1988. u sastajalištu odelenja Vincente Lopez u Buenos Airesu u Argentini, kršten sam kao član crkve Isusa Hrista svetoca poslednjih dana. Veoma dobar prijatelj, Alan Spanos, hrstio me toga dana. I ja sam se osjećao srećno, lakše i spreman da učim više. Danas bih želeo da podelim neke pouke koje sam naučio na svom putu ka obraćenju. Pouke koje nadam se mogu pomoći vama koji slušate, a niste članovi crkve. Molim se da Duh može dotaći vaše srca kao što je moje. Prvo, upoznavanje misionara. Zašto bi neka osoba bez prisilnih izazova, potreba ili pitanja bila zainteresovana da upozna misionare i sluša njihove lekcije? Pa, u mom slučaju, bila je to ljubav. Ljubav prema devojci. Devojci čije ime je Rene. Zaljubio sam se u nju i želeo da se oženim sa njom. Bila je drugačija, imala je različite standarde od većine mladih devojaka koje sam znao. Ali zaljubio sam se u nju i pitao je da se uda za mene, a ona je rekla ne. Bio sam zbunjen. Mislio sam da sam baš prilika. Bio sam zgodan, star 24 godine, sa završenim fakultetom i odličnim poslom. Ona je govorila o svom cilju, da se uda samo za nekog koje može odvesti u hram, da imaju večnu porodicu, i odbila je moju ponudu. Želeo sam da nastavimo odnos, tako da sam pristao da čujem misionare. Da li je to dobar razlog da upoznam misionare? Pa, za mene je bio. Kada sam se prvi put sreo sa misionarima, nisam razumio mnogo o onom što su govorili. Istinu govoreći, možda nisam obraćao mnogo pažnje na njih. Moje srce je bilo zatvoreno za novu religiju. Samo sam želeo da dokažem da nisu u pravu i da dobijem na vremenu da ubedim Rene da se ipak uda za mene. Danas su moja deca odslužila i služe misije. I razumem žrtve koje ti mladi muškarci i žene podnose da bi poučavali evanđelje Isusa Hrista. Sada mi je žao što nisam obratio više pažnje na starešinu Richardsona, starešinu Farrella i starešinu Highlanda, divne misionare koji su me poučavali. Dakle, iz moje prve lekcije kažem vama, prijatelji i istraživači crkve, jednom kada upoznate misionare, molim vas da ih shvatite ozbiljno. Oni se odriču značajnih godina svog života samo zbog vas. Drugo, odlazak u crkvu. Prvi put kada sam prisustvovao crkvenom sastanku, čuo sam mnoge reči koje za mene nisu imale smisla. Ko su košnice? Šta je Aronovo sveštenstvo? Potporno društvo? Ako je to prvi put da prisustvujete crkvenom sastanku i osjećate se zbunjeno zbog nečega što ne razumete, ne brinite. I ja sam bio zbunjen, ali još uvijek se sećam utisaka, novih osjećanja mira i radosti koje sam doživeo. Tada to nisam znao, ali Sveti Duh mi je šaptao na uho i u srce. Ovo je ispravno. Dakle, evo te lekcije u jednoj rečenici. Ako ste zbunjeni, ne brinite. Sjetite se osjećanja koje ste doživjeli. Oni dolaze od koga? Ona dolaze od Boga. Treće, čitanje Mormonove knjige. Posle nekoliko susreta sa misionarima nisam baš napredovao. Osjećao sam da nisam dobio potvrdu o istinitosti evanđelja. Jednog dana Rene me pitala, da li čitaš Mormonovu knjigu? Odgovorio sam ne. Slušao sam misionare. Nije li to dovoljno? Sa suzama u očima, Rene me je uveravala da zna da je Mormonova knjiga istinita i objasnila mi da je jedini način, ako želim da znam da li je istinita, pogodite šta, da je čitam. A onda pitam, čitajte, promišljajte u svojim srcima i pitajte Boga večnog Oca u ime Hristovo, srca iskrenog sa pravom naverom, imajući veru u Hrista. Da li je Mormonova knjiga istinita? Da li je ovo istinita crkva? Dakle, treća lekcija u jednoj rečenici, kada to primite, Mormonovu knjigu, i opomenete se, čitate i pitate Boga da li je istinita. Uradite to. Poslednje. Pokajanje. Poslednje iskustvo koje sam želeo da podelim je o pokajanju. Kada sam završio sa svim misionarskim lekcijama, još uvijek nisam bio ubeđen da treba da menjam bilo šta u svom životu. Jednog dana, starešina Cutler, mladi samouvereni misionar, koji je slabo govorio španski, rekao je, Joaquin, hajde da čitamo zajedno Almu 42. glavu i dok budemo čitali, uključit ćemo tvoje ime. Pomislio sam kako je to ludskasto, ali sam uradio kao što je starešina Cutler zamolio i pročitao stih u prvom stihu. I evo, sine moj Joaquin, opažam da ima još nešto što uznemirava um tvoj, što ne možeš da razumeš. Knjiga je se obraćala meni. A u drugom stihu smo pročitali, evo gle, sine moje Joaquin, objasnit ću ti. A onda su opisani stvaranje i Adamov pad. A onda u četvrtom stihu, i tako vidimo da Joaquinu beše dato vreme da se pokaje. Nastavili smo da čitamo polako, stih za stihom, sve dok nismo došli do poslednje tri stiha. Tada me je pogodila jaka sila. Knjiga je govorila direktno meni i počeo sam da plačem dok sam čitao. A sada, Joaquine, sine moj, želim da ne dopuštaš više da te to uznemirava i neka te samo grijesi tvoji uznemiravaju i takvom nemirom da će te privesti pokajanju. Sada shvatam da sam očekivao da primim otkrivenje, a da ne platim cenu. Do tada nikada nisam iskreno razgovarao s Bogom, a ideja da razgovaram s nekim ko nije prisutan činila mi se besmislenom. Morao sam da se ponizim i učinim ono što je traženo od mene, čak i ako je to u mom svetovnom umu zvučalo blesavo. Tog dana otvorio sam svoje srce za duh. Poželeo sam da se pokajem i želeo da se krstim. Pre tog trenutka o pokajenju sam razmišljao kao nečem negativnom, povezanim samo sa grehom i lošim postupcima. Ali iznenada, vidio sam ga u drugačijem svetlu, kao nešto pozitivno što raščišćava put ka rastu i sreći. Starešina Cutler je danas ovde i želim da mu zahvalim što mi je otvorio oči. Svaka odluka koju sam doneo u svom životu od tada bila je pod uticajem trenutka kada sam se ponizio, molio za oproštaj i pomirenje Isusa Hrista postalo je za mene deo života. Dakle, posljednja lekcija u jednoj izjavi. Doživite pokajanje. Ništa vas ne privlači bliže Gospodu Isusu Hristu od želje da se menjate. Moj dragi istraživaču, prijatelju crkve, ako danas slušaš, veoma si blizu da dostigneš najveću radost. Blizu si. Dopusti mi da te pozovem svom energijom svog srca iz dubine svoje duše. Idi i krsti se. To je najbolja stvar koju ćeš ikada učiniti. To neće promijeniti samo tvoj život, nego i život tvoje dece i unučadi. Gospod me je blagoslovio porodicom. Oženio sam se sa Rene. Imamo četvero divne dece. I zbog svog krštenja mogu ih potpuno, poput drevnog proroka Lehija, pozvati da jedu plod sa drveta života, koji je ljubav Božja. Mogu im pomoći da dođu Hristu. Zato vas molim da razmislite o mojim iskustvima i shvatite misionare veoma ozbiljno. Idite u crkvu i pamtite duhovne osjećanja. Čitajte Mormonovu knjigu i pitajte Gospoda da li je istinita i doživite pokajanje i krstite se. Svedoči vam da ako platite cijenu otkrivenja, ponizite se, čitate, molite se i pokajete, nebesa će se otvoriti i značite, kao što ja znam, da Isus jeste Hrist, da je On moj i vaš spasitelj. U ime Isusa Hrista. Amen.
Prije nekoliko godina sa svojom suprugom Jackie pozvan sam da predsjedavam misijom Washington Spokane. Stigli smo u oblast misije sa mješavinom straha i uzbuđenja zbog odgovornosti da radimo s toliko nevjerojatnih mladih misionara. Oni su došli iz mnogih različitih sredina i ubrzo su postali kao naši sinovi i čerke. Iako je većina radila izvanredno, neki su se borili sa visokim očekivanjima svoga poziva. Sjećam se jednog misionara koji mi je rekao: predsjedniče, ja jednostavno ne volim ljude. Nekoliko njih mi je rekao da me nemaju želju da slijede prilično stroga misionarska pravila. Zabrinuo sam se i pitao se šta možemo učiniti da bismo promijenili srce onih nekoliko misionara koji još nisu spoznali radost koja potiče od poslušnosti. Jednog dana dok sam se vozio pored prelijepih polja pšenice na granici Washington-Idaho, slušao sam snimke priče iz Novog Zavjeta. Dok sam slušao poznatu priču o bogatom mladiću koji je prišao spasitelju da pita šta bi mogao uraditi da bi imao život vječni, primio sam neočekivano, ali duboko lično otkrivenje koje je sada sveta uspomena. Nakon što sam saslušao Isusa da recituje zapovijesti i mladića kako odgovara da se pridržavao svega toga još od mladosti, čuo sam nježan spasiteljev ukor: još ti jedno nedostaje, prodaj sve što imaš i hajde za mnom. Ali na moje zaprepašćenje, umjesto toga prije tih stihova čuo sam 7 riječi koje kao da nikada rani nisam čuo ili pročitao, kada su bili dodati ovim stihovima. Divio sam se nadahnutom razumijevanju koje mi je tada otvorilo. Koje 7 riječi je imalo tako veliki uticaj? Poslušajte da vidite da li možete prepoznati ove naizgled obične riječi koje se ne nalaze u drugim evanđeljima, nego samo po evanđelju po Marku. Priteče neko i pitaše ga: učitelju blagi, šta mi treba činiti da dobijem život vječni? A Isus reče mu: zapovijesti znaš, ne čini preljube, ne ubiji, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne čini nepravde nikome, poštuj oca svoga i mater. A on reče mu: učitelju, sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. A Isus, pogledavši na nje, omile mu i reče mu: još ti jedno nedostaje. Idi, prodaj sve što imaš i podaj siromasima i imat ćeš blago na nebu, i dođi te hajde za mnom uzevši krst. Kraj citata. A Isus, pogledavši na nje, omile mu. Kada sam čuo te riječi, živopisna slika našeg Gospoda kako stoje i gleda tog mladića ispunila mi je dušu. Gledanje, kao duboko posmatranje i pronicanje u njegovu dušu, prepoznavajući njegovu dobrotu i njegov potencijal, kao i prepoznavajući njegovu najveću potrebu. Zatim jednostavne riječi, omila mu. Osjetio je veliku ljubav i saosjećanje prema tom dobrom mladiću i zbog te ljubavi i s tom ljubavlju Isus je tražio od njega još više. Zamišljao sam kako mora da se osjećao ovaj mladić okružen takvom ljubavlju, čak i kad je zatraženo da uradi nešto tako izuzetno teško, kao što je da proda sve što ima i podijeli siromašnima. U tom trenutku znao sam da nisu samo srce nekih od naših misionara imala potrebu za promjenom, bila je potrebna i mom srcu. Više se nije postavljalo pitanje kako da razočaran predsjednik misije učini da se problematični misionar ponaša bolje. Umjesto toga pitanje je bilo kako se mogu ispuniti Hristolikom ljubavlju tako da misionar zahvaljujući meni osjeti Božju ljubav i želju da se promijeni. Kako mogu njega ili nju gledati na isti način na koji je Gospod gledao bogatog mladića, videći ih u pravom svjetlu i šta mogu postati, a ne samo ono što rade ili ne rade. Kako mogu biti više nalik Spasitelju? A Isus, pogledavši na nje, omila mu. Od tada pa nadalje, dok sam sjedio koljeno uz koljeno s mladim misionarem koji bore s nekim aspektima poslušnosti, u srcu sam sada vidio vjernog mladića ili djevojku koji su djelovali u skladu sa željom da dođu na misiju. Tada sam mogao reći sa svim osjećanjima nježnog roditelja, starješino ili sestro, da te ne volim, ne bih mario šta se dešava na tvojoj misiji, ali volim te. I zbog te ljubavi važno mi je šta ćeš postati. Stoga te pozivam da promijeniš te stvari koje ti teško padaju i da postaneš ono što Gospod želi što budeš. Svaki put kada bih išao na intervju sa misionarima, najprije sam se molio za dar milosrđa i da svakog starješinu i sestru vidim onako kako ih Gospod vidi. Prije zonskih konferencija, kada smo se sestra Palmer i ja pozdravljali svake misionare, zastao bih i pogledao ih duboko u oči gledajući ih, intervju bez riječi. A onda bi se neizostavno ispunio velikom ljubavlju prema tim dragocijenim sinovima i čerkama Božjim. Iz ovog dubokog ličnog iskustva sa 10. poglavljem Evanđelja po Marku naučio sam mnoge lekcije koje mijenjaju život. Slijede 4 od tih lekcija za koje vjerujem da će pomoći svakom od nas. Prvo, kada naučimo da vidimo druge onako kako ih Gospod vidi, a ne svojim očima, naša ljubav prema njima će rasti, kao i naša želja da ih pomognemo. Vidjet ćemo potencijal s drugima koji oni sami vjerojatno ne vide. S Hristolikom ljubavlju nećemo se plašiti da govorimo odvažno, jer savršena ljubav izgoni strah. I nikada nećemo odustati, imajući na umu da je ljubav najpotrebnija onima koje je najteže voljeti. Drugo, nijedno poučavanje ili učenje neće biti uspješno kada se sprovodi sa razočarenjem ili bijesom i srca se neće promijeniti tamo gdje nema ljubavi. Bilo da djelujemo u svojim ulogama roditelja, učitelja ili vođa, istinsko poučavanje odvija se jedino u atmosferi povjerenja, a ne osude. Naši domovi uvijek treba da budu utočište za našu djecu, a ne neprijateljsko okruženje. Treće, ljubav nikada ne treba uskratiti djetetu, prijatelju ili članu porodice kada ne ispunjava naše očekivanja. Ne znamo šta se dogodilo sa bogatim mladićem nakon što je otišao žalostan, ali uvjeren sam da ga Isus još uvijek volio savršeno, čak i ako je izabrao lakši put. Možda se kasnije u životu, kada se njegovo veliko bogatstvo smanjilo, sjetio jedinstvenog iskustva sa svojim Gospodom koji je pogledao, volio i pozvao ga da ga slijedi. i djelovao u skladu s time. Četvrto, zbog toga što nas voli, Gospod mnogo očekuje od nas. Ako smo ponizni, jedva ćemo čekati Gospodnji poziv na pokajanje, žrtvovanje i služenje kao dokaz njegove savršene ljubavi prema nama. Uostalom, poziv na pokajanje je i poziv da primimo predivan dar prašanja i mira. Stoga, ne puštaju nemar karani Gospodnja, niti gubi volje kad te on pokara, jer koga ljubi Gospod, onog i kara. Moja braćo i sestre, svaki put kada smatrate da se od vas traži da učinite nešto teško, da se okanete loše navike ili zavisnosti, odustanete od svjetovnih ciljeva, žrtvujete omiljenu aktivnost jer je šabat, oprostite nekome tko je ogriješio o vas. Sjetite se Gospoda kako vas gleda, voli i poziva vas da se ostavite toga i slijedite njega. I zahvalite mu što vas dovoljno voli da vas pozove da učinite i više. Svjedočim o našem spasitelju Isusu Hristu i radujem se danu kada će zagrliti svakoga od nas, gledajući nas i okružujući svojom savršenom ljubavlju u ime Isusa Hrista. Amen. Hvala, braće. Okupljeni će sada priključiti horu u pjevanju himne The Iron Rod. Poslije himne imat ćemo zadovoljstvo da čujemo starješinu Gerija i Stevensona iz Vijeća 12. apostola. Poslije njega će govoriti starješina C. Scott Grow i Benjamin De Hoyos iz 70. Poslije njihovog obraćanja hor će otpjevati himnu Keep the Commandments.
This is the 187th. Ovo je 187. godišnja generalna konferencija Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana.
Volio bih dodati izvrsnom naučavanju od starješine Oksa i Razbenda jutros i pogotovo djeci i školice izjaviti svoje svjedočanstvo o Duhu Svetome. Jednog ponedjeljka uvečer, ne tako davno, moja supruga Lisa i ja svratili smo do kuće jedne mlade porodice u našem komšiluku. Dok smo bili tamo, porodice nas je pozvala da ostanemo na porodično kućno veče, rekaši da im je njihovo devetogodišnji sin pripremio lekciju. Naravno da smo ostali. Poslije uvodne pjesme, molitve i porodičnih novosti, devetogodišnjak je počeo pročitavši pronicljivo pitanje u okviru svoje ručno pisanje, napisane lekcije. Kako vam Sveti Duh pomaže? Ovo pitanje pokrenulo je značajnu porodičnu diskusiju tokom koje su svi dijelili ideje i zapažanja. Bio sam impresioniran pripremljenom lekcijom našeg učitelja i njegovog veoma dobrog pitanja koje mi je stalno vraćao u misli. Od tada sam nastavio da se pitam kako vam Sveti Duh pomaže. Pitanje koje je posebno važno za sve vas, djecu i školice, koje navršavate 8 godina i pripremate se za krštenje, kao i za vas, djecu koje se nedavno krstili i primili dar Duha Svetoga. Također je važno za hiljade novih obraćenika, pa i za mnoge među nama koji nismo novi obraćenici. Pozivam svakog od nas da razmislimo kako vam Sveti Duh pomaže. Dok sam razmišljao o tom pitanju, sjetio sam se jednog iskustva iz mladosti. To je priča koju sam ispričao starješnju Robertu D. Hales ubrzo nakon mog poziva u vječe 12. apostola, koji je on uključio u članak jednog crkvenog časopisa koji je napisao o mom životu. Kada sam imao oko 11 godina, jednog vrelog letnog dana, moj otac i ja smo išli na planinarenje. U planine u blizini naše kuće. Dok je tate išao strmom stazom, ja sam skakao s jedne velike stijene na drugu. S namjerom da se popnem na jednu od velikih stijena, počeo sam se penjati na njenom vrhu. Dok sam to učinio, bio sam iznenaden kada me otac uhvatio oko struke i brzo spustio na zemlju, rekavši, ne penji se na stijenu, držimo se staze. Poslije nekoliko minuta, dok smo se sa visine posmatrali stazu, bili smo zapanjeni jer smo vidjeli veliku zvječarku koju uživa u suncu na vrhu stijene na koju sam namjeravao da se popnem. Kasnije, dok smo se vozili kuću, znao sam da tata očekuje da ga pitam, kako si znao da je zmije tamo? Sok sam pitao, razgovarali smo o Svetom Duhu i kako nam Sveti Duh može pomoći. Nikada neću zaboraviti ono što sam naučio toga dana. Vidite li kako mi je Sveti Duh pomagao? Zauvijek ću biti zahvalan što mi je otac poslušao tih slab glas Duha Svetoga. Prije daljeg razmatranja pitanja kako vam Sveti Duh pomaže, preispitajmo nešto od onoga što smo naučili o Svetom Duhu. Želio bih da istaknem samo tri. Sveti Duh je treći član božanstva. O toj istini učimo u prvom članku vjere. Vjerujemo u Boga, vječnog Oca i u njegovog Sina, Isusa Hrista i u Duha Svetoga. Druga, Sveti Duh je duhovna osoba, kako se navodi u savremenim svetim pismima. Otac ima tijelo od mesa i kostiju, opipljivo kao i ljudsko, Sin također, ali Sveti Duh nema tijelo od mesa i kostiju, već je duhovna osoba. Da nije tako, Sveti Duh ne bi mogao prebivati u nama. To znači da Sveti Duh ima duhovno tijelo za razliku od Boga Oca i Isusa Hrista, koji imaju fizička tijela. Ova istina omogućava da bolje razumijemo različite imena koje su dana Svetom Duhu, koje su nam poznate, uključujući Duh Božji, Duh Gospodnji, Svetim Duh, obećanja i utješitelj. Treća, dar Svetog Duha primamo polaganjem ruku. Taj obred koji slijede poslije krštenja osposobljava nas za stalno saradništvo Svetog Duha. Da bi izvršio taj obred, dostojan nosilac Mahisedekovog sveštenstva polaže ruke na glavu osobe, oslovljava je po imenu, ističe svoju vlast u sveštenstvu i u ime Isusa Hrista potvrđuje je za člana crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Izgovara važnu rečenicu, primi Svetog Duha. Nakon kratkog pregleda tri ključne istine o Svetom Duhu, vraćamo se na naše prvo pitanje. Kako vam Sveti Duh pomaže? Kao što sam opisao u svom iskustvu iz djetinjstva, Sveti Duh vam može pomoći tako što će vas unaprijed upozoriti na fizičke i duhovne opasnosti. Još jednu lekciju o važnoj ulozi Svetog Duha da upozorava naučio sam dok sam služio na oblasnom predsjedništvu u Japanu. Tijekom tog vremena blisko sam sarađivao sa predsjednikom Reden Tateokom iz japanske misije Sendai. Po svom običaju predsjednik Tateoka zakazao je sastanak za misionarske vođe u južnom dijelu svoje misije. Nekoliko dana prije sastanka predsjednik Tateoka je bio nadahnut. Osjetio je u srcu podsticaj da pozvoze sve misionare iz te oblasti na sastanak vodstva umjesto ograničenog broja vođa među starješinama i sestrama kako su pravila nalagala. Kada je objavio svoju namjeru, podsjetili su ga da je taj sastanak samo za nije za sve misionare, nego samo za misionarske vođe. Međutim, ostavljajući formalnosti po strane kako bi slijedio nadahnuće koje je primio, pozvao je na sastanak sve misionare koji su služili u nekoliko primorskih gradova, uključujući Fukushimu. Zakazanog dana, 11. marta 2011. godine, misionari su se okupili na proširenom sastanku misije u gradu Koriyama u unutrašnjosti. Tijekom sastanka zemljotres jačine 9 stepeni i tsunami pogodili su oblast Japana gdje se nalazi misija Japan Sendai. Nažalost, mnogi primorski gradovi, uključujući one iz kojih su se misionari okupili, bili su uništeni, a mnogi ljudi su stradali. I grad Fukushima je pretrpio naknadu nuklearnu katastrofu. Iako se sastajalište u kome su se misionari sastali toga dana oštećeno u zemljotresu slijeđenjem podsticaja Duha Svetoga, predsjednik i sestra Tateoka i svi misionari bili su nepovređeni. Bili su kilometrima udaljeni od raznog tsunamija i nuklearnog zagađanja. Kada obraćate pažnju na podsticaje Svetog Duha, najčišće tihe mirne utiske, možete se skloniti čak i nesvjesno od duhovne i vremenske opasnosti. Braćo i sestre, Sveti Duh će vam pomoći upozorenjem, kao što je učinio mom ocu i predsjedniku Tateoki. Da bismo nastavili da odgovaramo na pitanje kako vam Sveti Duh pomaže, istražimo njegovu ulogu utješitelja. Neočekivani događaj u našim životima izazivaju tugu, bol i razočaranje. Ipak usred tih iskušenja Sveti Duh nam služi u jednoj od svojih važnih uloga utješitelja, što je zapravo jedno od njegovih imena. Ove mirne, ohrabrujuće riječi Isusa Hrista opisuje ovu svetu ulogu i ja ću moliti Otca i dat će vam drugog utješitelja da bude s vama zauvijek. Da bih bolje ilustrovao ovu istinu, ispričat ću vam istinitu priču o porodici s 5 sinova koja se prije nekoliko godina iz Los Angeles preselila u malu zajednicu. 2 najstarija sina počela su da se bave sportom u srednjoj školi i da se druže sa prijateljima, vođama i trenerima od kojih su mnogi vjerni članovi crkve. Ovi odnosi doveli su krštenje Fernanda, najstarijeg i njegovog sljedećeg mlađeg brata. Fernando se kasnije odselio od kuće gdje je nastavio da se školuje i igra fudbal za svoj koleđ. Oženio se u hramu sa svojom djevojkom iz srednje škole Bailey. Po završetku školovanja Fernando i Bailey su željno iščekivali rođenje svog prvog djeteta, djevojčice. Ali prilikom selitbe, njihove porodice su pomagale Fernandu i Bailey da se vrati kući. Bailey i njena sestra su se vozili autoputem kada se dogodila strašna nesreća u koju je bilo uključeno nekoliko vozila. Bailey i njeno nerođeno dijete su poginuli. Ipak, bez obzira na dubinu bola Fernanda i Baileyni roditelja i braće i sestara, skoro trenutno ih je preplavio suprotan osjećaj mira i utjehe, gotovo iste snage. Sveti Duh u ulozi utješitelja zaista je podržava Fernanda u toj neshvatljivoj nevolji. Duh mu je donio trajni mir koji omogućio da oprosti svim učesnicima tragičnog sudara i da oseti ljubav prema njima. Bailini roditelji su pozvali njenog brata koji je u vrijeme nesreće služio kao misionar. Kasnije u pismu on je opisao svoje osjećanja koje su ga obuzela kada je čuo strašnu vijest o svojoj voljenoj sestri. Citiram, bilo je nevjerojatno čuti vaše glasove tako smirene usred oluje. Nisam znao šta da kažem. Sve o čemu sam mogao misliti je da moja sestra neće biti kod kuće kad se vratim. Našao sam utjehu u vašim postojanim svjedočanstvima o spasitelju i njegovom planu. Isti blagi duh koji me dovodi do ivice suza, dok proučavam i poučavam, ispunio mi je srce, utješio me i podsjetio na ono što znam. Kraj citata. Sveti duh će vam pomoći tješeći vas kao što je to učinio za Fernandovu i Bailinu porodicu. Sveti duh također svjedočio ocu i sinu o svakoj istini. Gospod je, obraćujući se svojim apostolima, rekao, a kad dođe utješitelj, koga ću vam poslati od oca, on će svjedočiti za mene. Da bih opisao važnu ulogu Svetog Duha kao svjedoka, nastavit ću priču o Fernandu i Bailey. Ako se sjećate, ispričao sam da su se Fernando i njegov brat krstili, ali njegovi roditelji i tri mlađa brata nisu. I uprkos brojnim pozivima tokom godina da se sastanu s misionarima, porodica je svaki put odbila. Nakon bolne smrti Bailey i njezine čerke, Fernandova porodica je bila neutješna. Nisu našli utjehu niti mir za razliku od Fernanda i Bailine porodice. Nisu mogli shvatiti kako njihov sin zajedno sa Bailinom porodicom može podnositi svoje teško breme. Na kraju su zaključili da je ono što njihov sin posjeduje je ono i oni ne obnovljeno evanđelje Isusa Hrista i da je to sigurno izvor njegovog mira i utjehe. Shvativši to, pozvali su misionare da poučavaju njihovu porodicu o evanđelju. Kao rezultat toga primili su lično svjedočanstvo o velikom planu sreće, što im je donijelo slatki mir i utjehu koje su tako očajnički tražili. Dva mjeseca nakon gubitka Bailey i njihove nerođene unuke, Fernandovi roditelji su također zajedno sa njegova dva mlađa brata kršćeni i primili su dar Duha Svetoga. Fernandov najmlađi brat se raduje svom kršenju kada napuni 8 godina. Svi oni svjedoče da im je Duh, Sveti Duh, svjedočio o istinitosti evanđelja, probudivši u njima želju da se krste i prime dar Duha Svetoga. Braćo i sestre, Sveti Duh će vam pomoći svjedočeći vam kao što je to učinio Fernandovoj porodici. Hajde da sumiramo. Identifikovali smo tri otkrivene istine koje nas vode znanju o Svetom Duhu. To su da je Sveti Duh treći član božanstva, Sveti Duh je duhovna osoba i dar Svetog Duha primamo polaganjem ruku. Također smo identifikovali tri odgovore na pitanje kako vam Sveti Duh pomaže. Sveti Duh upozorava, Sveti Duh tješi i Sveti Duh svjedoči. Za one koje se pripremaju da budu kršćeni i potvrđeni, one koje su to nedavno doživjeli ili čak i oni koji su doživjeli to odavno, zbog naše fizičke i duhovne sigurnost, vrlo je važno da zadržimo dar Svetog Duha. Počinjemo tako što nastojimo da držimo zapovijesti, imamo ličnu i porodičnu molitvu, čitamo Sveta pisma i nastojimo da upostavimo odnos ljubavi i prašanje sa porodicom i prijateljima. Treba da vodimo računa da naše misli, postupci i riječnik budu moralni. Treba da slavimo našeg nebeskog Oca u svojim domovima, u crkvi i kad god je moguće, u Svetom hramu. Ostanite blizu Duha i Duh će ostati blizu vas. Završavam svoj govor pozivom i svojim sigurnim svjedočanstvom. Pozivam vas da potpunije živite po riječima pjesme koju naše djeca često pjevaju u školici i riječi koje sam siguran da će ih prepoznati. Slušaj, slušaj. Sveti Duh će šapati. Slušaj, slušaj. tihi, tanki glas. Moje drage braćo i sestre, mladi i stari, iznosim vam svoje svjedočanstvo o veličanstvenom postojanju božanskih bića koje čini božanstvo, Bog Otac, Isus Hrist i Sveti Duh. Svjedočim da je dar Svetog Duha jedna od povlastica u kojima uživamo kao sveci posljednjih dana koji žive u punini vremena. Znam da Sveti Duh pomaže i pomagat će vam. Također priključujem svoje posebno svjedočanstvo o Isusu Hristu i njegovoj ulozi spasitelji i otkupitelja i o Bogu, našem nebeskom Otcu, u ime Isusa Hrista. Amen.
I speak to you.
Obraćam se vama, pokoljenje koje raste, o mladini i mladim ljudima, samci ili onima u braku, vama koji ste buduće vođe crkve. U svu poročnost, haos, strah i zbrku u današnjem svijetu, obraćam vam se sa jasnoćom o uzvišenosti i blagoslovu upoznavanja Boga. Isus Hrist je poučavao mnogim istinama koje objašnjavaju plan sreće Nebeskog Oca i vaše mjesto u njemu. Usred središću se na dve istine koje će vam pomoći da razumete svoj identitet kao dete Bože i da saznate svoju svrhu u životu. Prva istina, jer Bogu tako omiluje svijet da je i Sina svoga jedinorodnog dao, da ni jedan koji ga veruje ne poginje, nego da ima život večni. Druga, a ovo je život večni, da poznaju tebe jedinoga istinitoga Boga i koga si poslao Isusa Hrista. Molim vas da ove istine imate na umu. One poučavaju zašto, dok ja težim da upišem kako vi i svi mi možemo upoznati Boga. Moji mladi prijatelji, možemo početi da upoznamo Boga kroz molitvu. 7. aprile 1829. 22-godišnji Oliver Cromwell je počeo svoj posao za pisar za 23-godišnjeg Josepha Smitha. Oliver je tražio potvrdu o Boga, o obnovi i njegovom udjelu u njoj. U odgovoru primio je sljedeće otkrivenje. Gle, ti znaš da kad mene pitaše, ja ti prosvetljava. Da kažem ti da znaš kako nikog drugog nema do Boga koji bi poznavao misli tvoje i namere srca tvog. Želiš li još svjedočanstva? Umom svojim kreni od one noći kad zavapi ka meni u srcu svome. Zar mi ne saopšti ume tvojom koje li veće svjedočanstvo možeš imati nego ono od Boga? Kada se molite sa verom, osjetit ćete Božju ljubav dok se njegov duh bude obraćao vašoj duši. Bez obzira na to koliko ste ponekad usamljeni ili nesigurni, niste sami na ovom svijetu. Bog vas lično poznaje. Dok se molite, vi upoznajete njega. Kada proučavate Sveta pisma, ne samo da učite o spasitelju, nego u stvari upoznajete spasitelja. U aprilu 1985. starešina Brusar McConkie govorio je na generalnu konferenciju samo 13 dana prije nego što je umro. Rekao je, jedan sam od njegovih svedoka i u dani koji sledi osjetit ću ožiljke od klinova na njegovim šakama i njegovim stopalima i suzama ću ih pokvasiti. Ali neću znati ništa bolje nego što sada znam da je On Boži svemogući sin, da je naš spasitelj i otkupitelj. I da spasanje dolazi preko i posredstvom njegove pomirbeni krvi i ni na jedan drugi način. Mi koji smo čuli starešnju McConkie kako govori tog dana, nikada nismo zaboravili kako smo se osjećali. Kad je počeo svoj govor, otkrio je zašto je njegovo svedočanstvo tako moćno. Rekao je, govoreći o ovim čudesnim stvarima, upotrebit ću sobstvene reči, mada možete pomisliti da su reči iz pisama. Istina je da su ih objavili drugi, ali sada su moje, jer mi je Sveti Duh Boži izneo svedočanstvo da su istinite. I sada je kao da ih je Gospod otkrio pre svega meni. Tako sam čuo njegov glas i saznao reč njegovu. Dok proučavate Sveta pisma i promišljate o njima, i vi ćete čuti Božji glas, upoznati reči njegove i upoznati njega. Bog će vam lično otkriti svoje večne istine. Ova učenja i načela postaće deo vaše ličnosti i proistaće će iz same vaše duše.
U našem domu, pored ličnog proučavanja, važno je proučavati pisma kao porodica. U našem domu želili smo da naša deca nauče da prepoznaje glas duha. Verujemo da se to događalo dok smo svako dana porodično proučavali Mormonovu knjigu. Naša svedočanstva su ojačena dok smo govorili o svetim istinama. Proučavanje pisama postaje kanal kojim duh svakome od nas daje prilagođenu obuku. Dok proučavate pisma svakog dana, sami i sa svojim porodicom, naučit ćete da prepoznate glas duha i upoznat ćete Boga. Pored naše molitve i proučavanja s pisama, potrebno je da činimo njegovu volju. Spasitelj je naš savršeni primjer. Rekao je, siđoh s neba ne da činim volju svoju, nego volju oca koji me posla. Kada se vaskrsli spasitelj pojavio pred neficima, rekao je, gle, ja sam svetlo i život sveta. I ja ispih onu gorku času koju mi otac dade i proslavih oca uzevši na sebe grehe sveta, pri čemu podnesoh volju očevu u svemu od početka. Vi i ja tvorimo volju očevu, poštujući svoje zavete, držeći zapovesti i služeći Bogu i bližnjima. Moja supruga Ronda i ja imamo roditelji koji su obični ljudi, verovatno veoma slični vašim roditeljima. Ali jedna stvar koju volim kod naših roditelja je to što su posvetili svoje živote služenju Bogu i poučili su nas da činimo isto. Kada su Rondini roditelji bili u braku samo nekoliko godina, njen 23-godišnji otac pozvan je da služi puno vremnu misiju. Ostavio je iza sebe svoju mladu suprugu i njihovu 2-godišnju čerku. Zatim je njegova žena pozvana da služi sa njim tokom posljednjih 7 mjeseci njegove misije, ostavivši čerku na čuvanje kod rođaka. Nekoliko godine kasnije, sada sa 4 dece, preselili su se u Missoula u Montani, kako bi njen otac mogao da pohađa fakultet. Međutim, tamo su bili nekoliko mjeseci kada su predsjednik Spencer W. Kimball i starešina Mark E. Peterson pozvali mog tasta da bude prvi predsjednik tek osnovanog Missoula kočica. Imao je samo 34 godine. Razmišljanje o univerzitetu ostale su iza njega dok je nastojao da čini gospodnju volju, a ne sobstvenu. Moji roditelji su služili kao hramski radnici više od 30 godina. Također su služili puno vremenu misiju u Riverside-u u Kaliforniji, u Ulan-Bataru u Mongoliji, u Nairobiju u Keniji, u hramu Navu u Illinoisu i u Montereju u Meksiku. U Meksiku su naporno radili kako bi naučili novi jezik, što nije bilo lako sa 80 godina. Ali nastojili su da čine volju Gospodnju umjesto da ispunjavaju sopstvene želje u životu. Svim takvim posvećenim svecima posljednjih dana, širom svete, ponavljam reči koje je Gospod rekao prorok Nefije, blagosloven si Nefi zbog onog što učini, neumorno, jer ti ne tražiš život svoj, već si tražio volju moju i da držiš zapovesti moje. Dok nastojimo da činimo volju Božju, verno služeći njemu i svojim bližnjima, osjećamo njegovo odobravanje i zaista ga upoznajemo. Spasitelj nam govori da je najbolji način da upoznavanje Boga, da postanemo poput njega, poučio je stoga kakvi ljudi morate biti, zaista kažem vam, onakvi kao što sam ja. Dostojnost je suštinska da bismo postali poput njega. Zapovedio je, posvetite se, da očistite srca svoja i operite ruke svoje, da vas i ja očistim. Stupajući na put promjene kako bismo postali poput njega, mi se kajamo, primamo njegov opraštaj, a on pročišćava naše duše. Da bi nam pomagao dok napredujemo prema Otcu, Gospod nam je dao obećanje, svaka duša koja se okane grehe svojih i dođe k meni i prizove ime moje i posluša glas moj i drži zapovesti moje, videće lice moje i znati da sam to ja. Našom verom u njegovu pomirbenu žrtvu spasitelj nas pročišćava, isceljuje i omogućava nam da ga upoznamo, postajući poput njega. Mormon je poučio, molite se Otcu svom snagom srca da postanete sinovi i kćeri Božji, da mi, kada se On pojavi, budemo poput njega. Dok nastojimo da postanemo poput Boga, On od nas može napraviti više nego što bismo ikada mogli sami. Da bi nam pomagao našim nastojanjima, Bog nam je dodelio ulogu primjera i učitelje. Želim da podelim svoje osjećanje o jednom od mojih starišnji Neil A. Maxwell. On je stalno težio da svoju volju podloži volji ocu. Previše od 20 godina podelio je svoje osjećanje sa mnom, pošto mu je dijagnostifikovan rak. Rekao mi je, želim da budem u ikupu, na ovoj strani ili na onoj strani vela. Ne želim da sedim po strani. Želim da igram na utakmici. Tokom sljedećih nekoliko nedelja bio je neodlačan. Da li da zatraži od Boga da ga isceli? Samo je želio da ispunjava Božju volju. Njegova supruga Colin istakla je da je Isusov prvi vapaj u Getsemanskom vrtu bio: ako je moguće da me mimoiđe časa ova. Tek tada je spasite rekao, ali ako ne, kako, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. Podstakli je starešnu Maxwella da slijedi spasitelj primjer, da traži olakšanje, a zatim počini svoju volju Božjoj volji, što je i on učinio. Dok je prolazio kroz opsežne i iscrpljujući tretmene skoro godinu dana i potpuno si se vratio u igru. Služio je još 7 godina. Imao sam nekoliko zadužanja sa njim tokom godina koje su usledili. Osjetio sam njegovu dobrotu, samilost i ljubav. Bio sam svedok njegovog većeg duhovnog pročišćenja patnjom, kroz koji je prolazio njegove neprestane službe dok je težio da postane poput spasitelja. Najveći primjer i učitelj koji je nas na raspolaganju svima nama je naš Gospod i spasitelj Isus Hrist, koji je rekao: ja sam put i istina i život. Niko neće doći k Otcu do kroz mene. Ajde sa mnom. Moja mlada braćo i sestra, upoznati Boga je životna potraga, a ovo je život večni, da mi poznajemo tebe, jedinog i istinitoga Boga, Isus Hrista, koga je Otac poslao. Zar nećemo napred u tako veličanstvenoj stvari? Hrabro, moji mladi prijatelji, napred, napred sve do pobedi. Bog vas poznaje i poziva vas da ga upoznate. Molite se, Otcu, proučavajte pisma, težite da ispunite Božju volju, nastojite da postanete poput spasitelja i sledite pravedne učitelji. Dok tako činite, vi ćete upoznati Boga i Isusa Hrista i nasledit ćete večni život. Ovo je moj poziv koji vam upućujem kao njihov zaređeni svedok. Oni žive. Volite vas. Tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
Pre mnogo godina, dok sam služio kao učitelj seminara, čuo sam da je jedan od mojih saradnika zamolio svoje studente da razmisle o sljedećem pitanju. Da ste živjeli u spasiteljevo vreme, šta mislite? Da li biste ga sledili kao jedan od njegovih učenika? Došli su do zaključka da one koje danas slede spasitelja i nastoje da budu njegovi učenici, verovatno bi tako činili i tada. Od tada sam razmišljao o tom pitanju i njihovom zaključku. Često sam se pitao kako bih se osjećao da slušam samog spasitelja kad je izgovorio sljedeće reči u besedi na gori: vi ste vidjelo svetu. Ne može se grad sakriti kad na gori stoji, niti se užaže sveća i meće pod sud nego na svećnjak, te sveli svima koji su u kući, tako da se svetli vaše vidjelo pred ljudima, da vide vaša dobra dela, da slave Oca vašega koji je na nebesima. Možete li zamisliti kako biste se osjećali da čujete spasitelj glas? U stvari, ne moramo da zamišljamo. Imamo stalno iskustvo slušanja glasa Gospodnjeg, jer kada čujemo glas njegovih slugu, isto je. Godine 1838. slično poruci iz besede na gori, Gospod je preko proroka Josepha Smitha objavio sljedeću poruku: jer ovako treba da se zove crkva moja u posljednjim danima. Crkva Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. Zaista kažem svima vama, ustanite i zasijajte kako bi svetlo vaše bilo uzor narodima. Naše vreme je toliko izuzetno da ga je čak prorok Isaje video u viziji. I on je vidio ovo vreme i prorokovao obnovi crkve Isusa Hrista i njenoj svrsi. Rečima, i podignuće zastavu narodima i prognane Izraeleve i rasejane Judine sabraće sa četiri kraja zemlje. U kontekstu svetih pisama, zastava ili barjak predstava zastava oko koje su se ljudi okupljali s jedinstvenim ciljem. U drevnim vremenima barjak je služio kao zborna tačka vojnika u borbi. Simbolično gledano, Mormonova knjiga i obnovljena crkva Isusa Hrista su barjaci svim narodima. Bez sumnje, jedan od najvećih barjaka u ovim posljednim danima je ova veličanstvena generalna konferencija, gdje se veliko delo i plan našeg nebeskog Oca ostvarivati besmrtnost i večni život za čovjeka neprestano proglašava. Kontinuirano održavanje generalne konferencije je jedan od najvećih svjedočanstava o činjenici da mi, kao sveci posljednjih dana, verujemo u sve što je Bog otkrio, u sve što sada otkriva i verujemo da će otkriti još mnogo toga velikog i važnog što se odnosi na Carstvo Božje. Šta je to, onda, Gospod otkrio preko predsjednika Monsena što treba da nastavimo da činimo kako bi naše svjetlo bilo barjak narodima? Koje su neke od bitnih stvari koje treba uraditi u ovom sjajnom trenutku izgradnje Siona i sabiranja Izraela? Gospod nam je uvek otkrivao svoju volju, redak po redak, propis za propisom, malo ovdje, malo onde. Stoga, ne treba da nas čudi što zbog svoje jednostavnosti i ponavljanja zvuči kao sitnica, jer Gospod nas je već posavjetovao rečima da blagosloveni su oni koji slušaju propise moje i priklanjaju uho savjetu mome, jer će mudrost naučiti, jer onom koji prima da ću još. Svjedočim da ćemo redak po redak, propis za propisom, malo ovdje, malo onda, i slušanjem savjeta naših vođa imati ulje u našim lampama, koje će nam omogućiti da dajemo svjetlo i drugima, kao što nam je Gospod zapovedio. Iako postoje mnogo stvari koje možemo učiniti da bismo bili svjetlo i zastava drugima, ja bih želio da skrenem pažnju na sljedeće tri: svetkovanje šabata, ubrzanje dela spasenja sa obe strane vela i poučavanje na spasiteljev način. Svetlo o kome govorimo dolazi posredstvom predanosti u poštovanju šabata, kako u crkvi, tako i kod kuće. To je svjetlo koje postaje sve sjajnije dok držimo sebe neukaljenima od sveta. To je svjetlo koje dolazi kada nudimo sakramente svoje na njegov sveti dan i prilažemo svoju posvećenost najvišemu, a sve to nam omogućava da njegov duh uvijek može biti sa nama. To je svjetlo koje postaje svjetlije, izraženije kada se vratimo kući sa osjećajem da nam je oprošteno. O čem je predsjednik Henry B. Eyring govorio na prošloj oktobarskoj generalnoj konferenciji, kad je rekao, citiram, od svih blagoslova daleko najveći je osjećaj praštanja koji imamo kada učestvujemo u uzimanju pričasti. Osjećamo više ljubavi i zahvalnosti prema Spasitelju, čija beskonačna žrtva nam je omogućila da se očistimo od greha. Kraj citata. Kada svetkujemo šabat i uzimamo pričast, nismo samo očišćeni, nego i naše svetlo postaje sjajnije. Naše svetlo postaje sjajnije i kada posvetimo vreme pronalaženju imena naših predaka, odnosimo njihova imena u hram i poučavamo svoju porodicu i druge ljude da čine isto. Taj sveti hramski rad i rad na porodičnoj istoriji koje delimo sa svecima s obe strane vele napreduje više nego ikada, kako napreduje izgradnja gospodnih hramova. Sada, kada hramovi imaju poseban raspored za porodične grupe koje dolaze sa karticama članova njihove porodice, moja supruga i ja smo imali divna iskustva dok smo služili u hramu zajedno sa svojom decom i unucima. Kada pronađemo imena i odnesemo ih u hram i poučavamo druge kako da to učine, zajedno sijamo kao zastava ili barjak. Učiti da poučavamo onako kako je Spasitelj poučavao je još jedan način na koji se možemo uzdići i sijati. Radujem se sa svima koji uče kako da poučavaju na Spasiteljev način. Dozvolite mi da pročitam šta piše na naslovnoj strani ovog novog priručnika. Cilj svakog učitelja evanđelja, svakog roditelja, svakog zvanično poslanog učitelja, svakog kućnog učitelja i kućne učiteljice i svakog Hristovog sledbenika jeste da poučava čisto učenje duhom, da pomogne Božoj deci da izgrade veru u Spasitelja i postane više nalik njemu. Trenutno, na hiljade vernih učitelja podiže svetlo dok uče kako da poučavaju na Spasiteljev način. U tom smislu, novi sastanak saveta za učitelje je način da se uzdignu i zasijaju dok se studenti okupljaju oko barjaka Hristovog učenja, jer ključno za poučavanje onako kako je Spasitelj poučavao i živjeti onako kako je Spasitelj živio. Kada poučavamo da učimo na njegov način i postajemo više nalik njemu, naše svetlo postaje sjajnije i ne može se sakriti. I postaje barjak onima koji traže Spasiteljevo svetlo. Moje drago braćo i sestre, ne možemo i ne smemo kriti svoje svetlo. Naš Spasitelj nam je zapovedio da naše svetlo sija kao grad na brdu ili kao sveća na svešnjaku. Čineći tako, slavit ćemo našeg Oca na nebu. Spasiteljevo je evanđelje i njegova obnovljena crkva pruža nam brojne prilike u kojima naše svetlo može biti veliki uzor narodima. Ja svedočim da je Isus Hrist svetlo koje moramo održavati. Održavati u ime Isusa Hrista. Amen.
Braćo i sestre, na kraju konferencije izražavamo iskrenu zahvalnost svima onima koji su tako marljivo radili na pripremanju ovog događaja. Zahvaljujemo svima onima koji su govorili i onima koji su izvodili nadahnjujuću muziku. Zahvalni smo na duhu kojeg smo osjetili, vjeri koja nas ujedinjuje, te blagoslovima što ima živućeg proroka, čak i naš voljeni predsjednik Thomas S. Monson. Na završetku ove konferencije izražavamo zahvalnost svoju za vaše molitve i službu i ostavljamo srdačnu ljubav našu sa svakim od vas. Naš posljednji govornik na ovom zasjedanju bit će starješina Quinton L. Cook iz Vijeća 12 apostola. Poslije njegovog obraćanja, Hor će završiti ovu konferenciju himnom O čvrst što je temelj. Potom će zaključnu molitvu dati starješina Marcos A. Aidukaitis iz 70 i konferencija se završava.
This has been a magnificent general conference.
Bila je ovo veličanstvena konferencija. Zaista smo bili prosvetljeni. Ako postoji jedan najistaknuti cilj za generalne konferencije, onda je to izgradnja vere u Boga Oca i našeg spasitelja, Gospoda Isusa Hrista. Tema ovog govora su temelja te vere. Lični temelji, kao i mnoga korisna nastojanja, obično se grade polako, sloj po sloj, iskustvo za iskustvom, izazov za izazovom, prepreka za preprekom i uspjeh za uspjehom. Najdragocenije fizičko iskustvo su bebini prvi koraci. To je veličanstven prizor. Dragocen izraz lica, kombinacija odlučnosti, radosti, iznenađenja i dostignuća zaista je veoma važan događaj. U našoj porodici postoji jedan istaknut događaj slične prirode. Kada je naš najmlađi sin imao 4, ušao je u kuću i radosno objavio porodici sa velikim ponosom: sada mogu sve. Mogu da vežem, mogu da vozim i mogu da zakopčam. Razumeli smo da nam je govorio da može da veže petle, da vozi svoj veliki bicikl i tri točka, da zakopča kaputić. Svi smo se smejali, ali smo shvatili da su to za njega ogromno dostignuća. Smatrao je da je to zaista napredak i da je odrastao. Fizički, mentalni i duhovni razvoj imaju mnogo toga zajedničkog. Fizički razvoj je prilično lako vidjeti. Počinjemo sa koracima bebe i napredujemo iz dana u dan. Iz godine u godinu rastemo i razvijamo se dok ne dostignemo svoj konačni fizički izlik. Kada gledamo velike sportske i muzičke nastupe, često kažemo da je osoba veoma talentovana, što je obično tačno, ali nastupi se baziraju na godinama pripreme i vežbanja. Jedan poznati pisac, Malcolm Gladwell, rekao je da nazvao je to pravilom 10.000 sati. Istraživači su utvrdili da je toliko neophodno za sport, muzičko izvođenje, akademsko obrazovanje, specijalne radne veštine, stručnost u medicini ili pravima itd. Jedan od tih istraživača tvrdi da je potrebno 10.000 sati vežbanja da bi se postigao nivo veštine neophodne da se bude svetski ekspert u bilo čemu. Većina ljudi prepoznaje da je za tako fizičko i mentalno izvođenje takva priprema i vežba od suštinskog značaja. Nažalost, u sve sekularnijem svijetu manji akcent se stavlja na količinu duhovnog rasta potrebnog da postanemo slični Hristu i postavimo temelje koji dovode do trajne vere. Skloni smo da ističemo trenutke uzvišenog duhovnog razumevanja. To su dragoceni slučajevi kada znamo da je Sveti Duh svedočio posebnim duhovnim uvodima u našim srcima i umovima. Radujemo se tim događajima. Ne treba da ih umanjujemo ni na koji način, ali za trajnu veru i stalno saradništvo duha ne postoji zamena za lično praktikovanje vere koje se može uporediti sa fizičkim i mentalnim razvojem. Treba da gradimo na tim iskustvima koja ponekad liče na prve korake bebe. To činimo posvećenom privrženošću svetim pričasnim sastancima, proučavanju svetih pisama, molitvi i služenju kada smo pozvani. Na nedavnoj komemoraciji oca 13. dece govorili su kako je njegova posvećenost svakodnevnoj molitvi i proučavanju svetih pisama duboko uticala na njegovu decu, dajući im postojan temelj vere u Gospoda Isusa Hrista. Kada sam imao 15 godina, imao sam iskustvo koje me je utvrdilo. Moja vjerna majka hrabro se trudila da mi pomogne da uspostavim temelje vere u svom životu. Prisustvovao sam sastanku pričasti, pohađao časove školice, zatim mladih muškaraca i seminar. Čitao sam Mormonovu knjigu i uvijek sam imao ličnu molitvu. U to vrijeme desio se dramatičan događaj u našoj porodici, kada je moj voljeni stariji brat razmatrao potencijalni poziv za misiju. Moj divni otac, manje aktivan član crkve, želeo da on nastavi sa obrazovanjem i da ne služi misiju. To je postalo sporno pitanje. U upečatljivom razgovoru sa mojim bratom, koji je bio 5 godina stariji, koji je vodio razgovor, zaključili smo da njegova odluka o tome da li služi misiju zavisi od 3 pitanja. Prvo, da li je Isus božanske prirode? Drugo, da li je Mormonova knjiga istinita? I treće, da li je Joseph Smith prorok obnove? Dok sam se iskreno molio te noći, Duh mi je potvrdio istinu o sva 3 pitanja. Također sam shvatio da će skoro svaka odluka koju ću doneti do kraja svog života biti zasnovana na odgovorima na ta 3 pitanja. Posebno sam shvatio da je vera u Gospoda Isusa Hrista od suštinske važnosti. Gledajući unazad, priznajem da su pre svega, zahvaljujući mojoj majci, bili postavljeni temelji te večeri primi duhovnu potvrdu. Moj brat, koji je već imao svjedočanstvo, doneo odluku da služi misiju i konačno dobio podršku našeg oca. Duhovno vodstvo je primljeno kada je to bilo potrebno, u gospodnje vrijeme i po njegovoj volji. Mormonova knjiga, još jedno svjedočanstvo Isusu Hristu, je odličan primjer. Nedavno sam pregledao prvo izdanje Mormonove knjige. Joseph Smith je završio prevod kada je imao 23 godine. Znamo ponešto o procesu i oruđu koje je koristio tokom prevođenja. U to prvo izdanje iz 1830. Joseph je uključio kratak predgovor i jednostavno i jasno proglasio da je prevedeno darom i moću Božjom. Šta je sa pomagalima za prevođenje? Urimom i tumimom, kamenovima za videoce. Da li su bili suštinski ili su bili poput pomoćnih točkića na biciklu, dok Joseph ne bude mogao da ostvari veru neophodnu za primanje direktnijeg otkrivenja. Baš kao što su ponavljanje i posljednji napor potrebni za sticanje fizičke ili mentalne sposobnosti, isto važi za duhovna pitanja. Sjetite se proroka Josefa. Sjetite se da je proroka Josefa posjetio isti posjetilac Moroni 4 puta sa potpuno istom porukom u pripremi za primanje ploča. Verujem da učešće na svetim i pričasnim sastancima svake nedelje ima duhovnu povezanost koju ne razumijem u potpunosti. Radovno promišljanje o svetim pismima umjesto povremenog čitanja može površno razumijevanje zameniti uzvišenim usavršavanjem naše vere koje menja život. Vera je načelo moći. I da ilustrujem, divan predsjednik misije me je kao mladog misionara na uzvišen način upoznao sa biblijskom pričom koja se nalazi u Luci. O ženi koja je 12 godina imala problem sa krvlju i koja je potrošila sve što je imala na lekare koji nisu mogli da je izleče. Do današnjeg dana to je ostao jedan od mojih najmiljenijih stihova. Sjećate se da je imala veru da će ako dotakne rub spasiteljeve odeće biti izlečena. Kada je to učinila, odmah je bila izlečena. Spasitelj koji je hodao svojim učenicima rekao je: ko je to što me ko je to što se dotače mene? Petrov odgovor je bio da su svi oni hodajući zajedno gurali sa njim. Isus reče: neko se dotače mene, jer ja osetih silu koja izađe iz mene. Koren reči vrlina lako se može prevesti kao moć. Na španskom i portugalskom se prevodi kao moć. Ali bez obzira na to, spasitelj nije video, nije se usred sredio na njene potrebe. Ali njena vera bila je takva da se dodirom krajička odeće oslanila na isceliteljsku moć Sina Božjeg. Tada joj je spasitelj rekao: ne boj se, kćeri, vera tvoja pomaže ti, idi sa mirom. Razmišljao sam o ovoj priči celog svog života, odrasle osobe. Shvatam da naše lične molitve i molbe voljenom Ocu na nebesima u ime Isusa Hrista mogu privući u naše živote blagoslove izvan naše sposobnosti razumevanja. Temelji vere, vere kakvu je ona ova žena pokazala, treba da budu velika želja naših srca. Međutim, početni temelji vere, čak i sa duhovnom potvrdom, ne znači da se nećemo suočavati sa izazovima. Preobraćenje u evanđelje ne znači da će svi naši problemi biti rešeni. Istorija rane crkve je zabeležena otkrivenja u učenju i zavetima, sadrži izvanredne primere uspostavljanja temelja vere, prevladavanja nevolja i izazova sa kojima se svako suočava. Završetak hrama u Kirtlandu bio je temelj za celu crkvu. Pratili su ga duhovni izlivi, doktrinska otkrivenja i obnova bitnih ključeva za sastanak osnivanja crkve. Poput drevnih apostola, u dane 50-orice, mnogi članovi doživjeli su čudesna duhovna iskustva u vezi sa posvećenim hrama u Kirtlandu. Ali kao i u našim životima, to nije značilo da se u buduće neće suočavati sa izazovima ili teškoćama. Ovi prvi članovi su jedva znali da će se suočiti sa finansijskom krizom u Sjedinjenim državama, panikom 1837. koja će staviti na probu i same njihove duše. Jedan primjer suočavanja sa izazovom u vezi tom finansijskom krizom je starešina Parlipi Pratt, jedan od velikih vođa obnove. Bio je izvorni član veće 12-orice apostole. Početkom 1937. godine njegova druga supruga Tengfo umrla je po rođenju njihovog prvog deteta. Njena smrt ga je dotukla. Nekoliko mjeseci kasnije starešina se našao u jednoj od najtežih situacija kroz koje crkva prolazila. Usred nacionalne krize, lokalni ekonomski problemi, uključujući špekulacije sa zemljištem i probleme financijske institucije koje su osnovali Joseph Smith i drugi članovi crkve, stvorili su razdor i neslaganje u Kirtlandu. Crkvene vođe nisu uvek donosile mudre odluke u svojim životima kada su u pitanju materijalne stvari. Parli je pretrpio značajne financijske gubitke i neko vreme je bio nezadovoljan zbog proroka Josepha. Uputio je oštre kritike Josephu i govorio protiv njega za govornicom. U isto vrijeme, Parli je rekao da i dalje veruje u Mormonovu knjigu i učenje zavete. Starešina Prat je izgubio suprugu, zemlju i dom. Parli je neobaveštavajući Josepha napustio Missouri. Na putu je neočekivano sreo braću apostole Thomasa B. Marsha i Davida Pattona, koji su se vraćali u Kirtland. Osjetili su veliku potrebu za obnavljanje harmonije u veću i ubedili Parlija da se vrati sa njima. Shvatio je da niko nije pretrpeo veći gubitak od Josepha Smitha i njegove porodice. Parli je potražio proroka, zaplakao i priznao da je pogrešio. U mjesecima nakon smrti svoje supruge, Tengfo, nad Parlijem se nadvio mlačan oblak i prevladali su ga strahovi i razočarenja. Joseph je, znajući kako je to boriti se protiv otpora i iskušenja, iskreno oprostio Parliju, tako što se molio za njega i blagoslovio ga. Parli i ostali koji su ostali verni izvukli su pouku iz izazova u Kirtlandu. uzrasli su u mudrosti i postali plemeniti i čestiti. To je bio postalo deo njihovog temelja vere. Na nedaće ne treba gledati kao na nemilost od Gospoda ili povlačenje njegovih blagoslova. Suprotnost u svemu je deo ognja ličevog koji nas priprema za večnu celestijalnu sudbinu. Kada je prorok Joseph Smith bio u zatvoru u Libertyu, reči koje mu je Gospod uputio pisali su sve vrste izazova, uključujući teškoće lažne optužbe uz zaključak. Ako same čeljušti paklene širom razjape usta za tobom, znaj ti, sine moj, da će ti sve ovo iskustvo dati i bit će za tvoje dobro. Sin čoveči se spustio ispod svega toga. Zar si ti veći od njega? Gospod je u ovom uputstvu Josephu Smithu također jasno stavio do znanja da su njegovi dani poznati i da se neće skratiti. Gospod je zaključio, ne boj se šta ti čovjek može učiniti, jer će Bog biti s tobom u veke vekova. Šta su onda blagoslovi vere? Šta se postiže verom? Spisak je gotovo beskrajan. Gresi nam mogu biti oprošteni zbog vere u Isusa Hrista. Kogod ima veru, ima zajednicu sa Svetim Duhom. Spasenje dolazi verom u Hristovo ime. Primamo snagu u skladu sa našom verom u Hrista. Niko ne ulazi u pokoj gospodnji, osim onih koji su svoju odeću oprali u krvi Hristovoj zbog vere svoje. Molitve bivaju uslišene u skladu sa verom. Bez vere Bog ne može učiniti ni jedno čudo među ljudima. Na kraju, naša vera u Isusa Hrista je suštinski temelj našeg večnog spasenja i uzvišenja. Kao što je Helaman poučio svoje sinove, setite se da morate sazidati temelj na svoj na steni, otkupitelju našem koji je Hrist, Sin Božji, koji je temelj siguran, temelj na kome ljudi ne mogu pasti ako na njemu grade. Zahvalna sam na utvrđenom temelju vere, koji je rezultat ove konferencije. Moja molba je da se žrtvujemo. Imamo potrebnu poniznost za jačanje temelja naše vere u Gospoda Isusa Hrista. U njemu iznosim svoje sigurno svjedočanstvo. U ime Isusa Hrista. Amin.
Dragi nebeski Oče, na kraju ove predivne konferencije molimo se pred Tobom u zahvalnosti na izlivanju svedočanstava koje smo čuli tokom ove konferencije. Zahvaljujemo te, Oče, na velikom blagoslovu koji smo imali da sudelujemo u ovoj konferenciji. Bili smo uhrabreni i ojačeni smo u veri, tako da idemo napred, da se suočavamo sa izazovima u životu, sa verom, sa nadom. Zahvaljujemo ti na ovoj predivnom evanđelju i na prorocima, posebno predsjedniku Monsenu. Zahvaljujemo ti na svetim pismima i za Mormonovu knjigu i za moć sveštenstva, za hramove, za nove hramove koje je predsjednik Monsen obavestio danas. I posebno, Oče, zahvalni smo za našeg spasitelja Isusa Hrista, za njegovu pomirbenu žrtvu, jer jeste On naš spasitelj, naš učitelj kojem služimo. Molimo te, Oče, daj nam snagu da bismo sada išli napred i da ne zaboravimo učenja i osjećanja koje smo imali, želji koje imamo da se pokajamo i da činimo ono što je ispravno i da se poboljšavamo i da naše slabosti postaje snage. Molimo te ove stvari u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast of the 187.
Ovo je bio prenos 187. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca posljednjeg dana. Govornici su bili izabrani iz vrhovnih vlasti i nadležnih lica crkve. Muziku je izvodio Mormonski hor Saborne crkve.
Any reproduction, recording, transcription or other use of this program without written consent is prohibited.
Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcije ili korištenje ovog programa bez pismene saglasnosti zabranjeni su.